Daktaro kunigo Andriaus Vaitkevičiaus konferencija Kultūrinių pokyčių poveikis transformuojant postmoderniosios visuomenės suvokimą, perėjimas nuo normalumo suvokimo prie išimčių diktato.
Šiandien laidoje noriu pasidalinti su jumis mintimis tokia tema – kultūrinių pokyčių poveikis, kuris keičia, transformuoja postmoderniosios visuomenės suvokimą, kaip yra pereinama nuo normalumo suvokimo prie išimčių diktato. Tema be galo aktuali, žvelgiant ir į šiandieninį Lietuvos kontekstą, kada vakarų civilizacijoje vykstantis reiškiniai tokie patys vyksta ir Lietuvoje. Tad kviečiu pažvelgti giliau, kaip tai liečia kiekvieną iš mūsų. Analizuosime kultūros reiškinį kaip žmogaus genijaus sukurtą produktą. Klausime, kaip šiandien sąveikoja kultūra ir žmogaus gyvenimas. Kaip kultūrinė transformacija veikia patį žmogaus modeliavimo suvokimo procesą. Analizuosime, kaip kultūrinis suvokimas to, kas normalu, arba to, kas yra vertybė, keičiamas tuo, kas malonu ir naudinga. Kaip sukuriamas naujas normalumo ir vertingumo konceptas, kuriame visuomenė be ribų, o gal pagrįsta išimtimis, ar pagarbė ir tolerantiška visuomenė. Šių apmąstymų pagrindinė mintis – bandyti pažvelgti į sociokultūrinius pokyčius vakarietiškosios kultūros lygmeniu. Pokyčius, kurie paveikia pačios žmogiškosios būties suvokimo esmę, jos prigimti. Ir tai, kaip šios sąveikos pagrindu tarp žmogaus genijaus sukurto produkto, tai yra kultūros ir šiandieninės politikos, vyksta dialogas, sprendžiant klausimus, kurie susiję su pačiu žmogiškuoju buvimu. Kviečiu analizuoti, kaip kultūra veikia prigimties klausimo pateikimo trajektoriją, įvesdindama jį į normalumo ar nenormalumo dialektiką ir kaip mąstant postmodernistinio pasaulio kategorijomis, tai tampa kalbėjimo apie išimtis bei jų įnorminimo galimybės, pagristas žmogaus orumo užtikrinimo galimybę. Kelkime klausimą, kaip ši naujųjų postmodernistinių laikų visuomenė tampa išimčių visuomenė ir kaip gimsta vidinis konfliktas. Ar galima surasti bendrą vardiklį, atskaitos tašką, kuris įgalintų spręsti kylančius iššūkius, siekiant užtikrinti visų suinteresuotų šalių darnų sugyvenimą ir teisės. Pradėkime išsiaiškindami tai, kas yra kultūra. Kultūros sąvoka ir konceptas šiandien moksle užima centrinę vietą, nes analizuoja socialinius reiškinius ir tikrovę, pateikdamas būdą, kaip juos suvokti bei interpretuoti. Kultūra šiandieninėme kontekste suvokiama kaip esminis dinamizmas, veikiantis visas socialinio, ekonominio, politinio ir tarptautinio gyvenimo formas. Ji yra kelrodis, kreipiantis studijų objekto link ir nurodantis, kuria linkme eiti. Kultūra yra paskutinis biologinės evoliucijos etapas, kurio link mes stumtelėmi tam, kad suvoktume, jog visuomenė laikosi įprastų ir simbolinių taisyklių, statuso, visuotinių vertybių, vykdo mainus. Tai mus skiria nuo gyvūnų ar gyvenimo laikantis vien tik biologinių taisyklių. Galima tvirtinti, kad kultūra yra skiriamasis visuomenės, socialinės grupės ar žmonių bendruomenės ženklas. Būtent dėl to galime kalbėti apie darbuotojų, jaunimo, emigrantų, etninių grupių ir dar įvairiausias kitokias kultūras. Kultūra yra žmogaus genijaus produktas suprantamas plačiaja prasme. Tai sąmoningai ir nesąmoningai sukurta psichosocialinė matrica – kolektyvizmas. Tai yra jos gyvenimo ir visatos aiškinimo pagrindas, jos pačios praeities ir ateities projekto išsipildymas, jos institucijų, tipiškų kūrinių, įpročių, įsitikinimų, būdingų nuostatų ir elgsenos vaizdavimas, jos originalus būdas bendrauti, gaminti, kurti, keistis gėrybėmis, švęsti ir galimybę atskleisti savo sielą bei pačias intimiausias vertybės, sako autorius Carrier. Kultūros sąvoka patyrė nemažai pokyčių, ypač per pastaruosius 200 metus. Pabandykime suprasti dabartinę šio termino prasme ir tai, kaip šio laikinė kultūra įsiterpia į kiekvieno žmogaus gyvenimą ir kaip jį keičia, užimdama žmogiškosios prigimties vietą. Žinoma, norint suprasti šiandienos kultūrą ir jos raidą, reikia suprasti pačią kultūros sąvoką, tai yra jos ištakas ir šaknis. 1843 metais publikuotame savo darbe Bendroji kultūros istorija, Klemas, autorius toks, aiškinasi, kaip keičiasi kultūros žodžio reikšmė, turint omenyje laipsnišką žmonijos vystimasi. Analizuodamas šio autoriaus veikalą, Sergejus Belardinelis, garsus sociologas, teigia, kad čia žodis kultūra jau reiškia ne tik švietimą, ugdymą, tai yra tai, kas išreiškiama, pavyzdžiui, vokiškų žodžių Bildung, bet ir kažką daugialypio, susijusio su visa civilizacija, ką galima apibūdinti kaip jos išskirtinius komponentus, taip pat ir jos bendrąją raidą. Anglų antropologas Taylor kalba apie kultūrą klasikinių jos apibrėžimo būdu. Jis rašo: sudėtinga visuma, apimanti pažinimą, įsitikinimus, meną, moralę, teisę, papročius, kitus jo kaip visuomenės nario įgytus žmogiškosius įgūdžius. Viename sociologijos žodynų rašoma, jo kultūra, be to, kad teoriniu požiūriu yra prasminga sąvoka, vis dažniau pateikiama kaip empirinių tyrimų objektas, iš naujo apibrėžiantis jos turinį ir funkcijas, atsižvelgiant į socialinį, organizacinį ir politinį kontekstą, į kurį įtraukta. Kur yra problemos aktualumas? Sociologas Durkheim ėmėsi analizuoti kultūrinį potencialą, iš kurio bendruomenė semėsi integralios galios. Savo dėmesį jis sutelkė ties kultūros reiškinių ir normalumo bei patologiškumo skirtingumo, kuris tampa socialinio ir moralinio normalumo forma analizė. Tiesą sakant, sociologiniai pokyčiai ne tik verčia mus nuo tapatumo logikos pereiti prie tapatinimosi logikos, bet ir leidžia suvokti tai, kas priklauso prigimtiniai logikai, o kas kultūrinių darinių logikai. Spymanas rašo: prigimtis reiškia tą pagrindinį normalumą, kuris skirtingai nei nuo kultūros priklausomas normalumas yra ne tik faktiškai, bet ir pagal teisę įtraukiamas nagrinėjant šią problematiką. Šiuolaikinis individualistiškai gyvenantis žmogus vis labiau gyvena paisydamas tik savo norų, vengdamas atsižvelgti į kitus, jų poreikius ir jų teisingus norus. Taigi visuomenė, įstatymai, kultūra, tarnaujantis individui, gina pavienių individų ar mažų grupių teisės ir norus. Tad iš tiesų gana dažnai atsidūrėma opozicijoje, oponuojant visai visuomeniai, naikinant ją iš vidaus, kuriant naujas taisykles, įstatymus, numatant išimtis. Šiandien reikia turėti omenyje tai, kad žodis kultūra talpina savyje dvejopą reikšmę. Viena senesnė, klasikinė, humanistinė, nukreipta į kultūros žmonės, kita – modernesnė, antropologinė, vartojama siekiant apibūdinti kolektyvinę psichologiją, masių psichologiją ir tipiška tam tikros žmonių grupės gyvenimo būda, kuris šiandienos visuomenėje yra ne kas kita, kaip kompensacinis mechanizmas, veikiantis siekiant užtikrinti prigimtinėje šeimoje patirto santykių deficito kompensavimą. Čia būtų galima daugiau kalbėti apie trejybinio vaiko, motinos ir tėvo santykių deficitą, kurio kompensaciniai mechanizmai veikia jau ne tik privačiame gyvenime, bet ir formuojant viešą, kultūrinį, įstatyminį, normatyvinį gyvenimą. Pasiaiškinkime išimčių konceptą. Išimčių koncepcija yra socialinė, o ne sociologinė. Tėvo išimtis šeimoje suponuoja santykio su tėvu galimybę. Čia turime mintyje psichologinį dėsnį, kuris tėvą regia kaip ribų nustatytoje šeiminėme santykyje, jis yra supažindintoje su įstatymu, kartu ir išimtis iš to paties įstatymo, tokie yra Edipo komplekso subtilumai. Tačiau vakarietiškojų teisinių pagrindų kuriamose valstybėse santykiai grindžiami laikantis ne autoriteto, bet visuomenės keitimo lygybės principo – lygybės įstatymai, lygios teisės. Visiems galioja tos pačios teisės. Visiems kalbant psichologinę kalbą galioja tas pats tabu. Mokslinis universalizmas visus žmonės stato ant lygybės principo pakopos. Įstatymai, socialinė politika, administracinė teisė – visa kuriama taip, kad net subjektas būtų suvokiamas žvelgiant per šią lygybės prizmę – asmens gerovė, santykiai, netgi mintis, biopolitika ir taip toliau. Čia kyla konfliktas, kalbant apie patie žmogaus suvokimo esmę – žmogaus, kuriam tėvo statusas, nesvarbu, kas jį prisima, užima pamatinę vietą gyvenime. Jau pats tėvo vardas lemia santykio su tikrovės stabilumą, nes norėdamas sukurti įstatymą, turi numatyti jo išimtis. Tam ir būtinas tėvo statusas. Ką kalba sociologijos mokslai apie tėvystę? Sociologijoje tėvystė turėjo apsiriboti privataus elgesio ir jausmų sritimi. Tėvo figūra iš tiesų nesulaukė jokio šios disciplinos dėmesio, kol 1936 metais Frankfurto mokykla nepabrėžė socialinio šeimoje susiformavusio autoriteto svarbos visų autoritarinių mechanizmų veikimai. Cituoju, vadovaujantis Frankfurto mokyklos apmąstymais ir daugelio kitų mokslininkų išvalgomis, ypač pradedant 1960 metais, daugiausia dėmesio skirta vidinių šeimos santykių mechanizmo analizei. Taigi tėvystė palieka natūralių jausmų sritį ir tampa pagrindinė socialinės dinamikos dalimi, aplink kurią susitelkia prieštaringos laisvės ir autoriteto kategorijos. Iš privačios sferos tėvystė patenka į viešąją. Citatos pabaiga. Taigi, tėvo figūra atsiduria tarp individo bei visuomenės ir suvokiama kaip šeimos ir socialinio autoritarizmo įteisinimo struktūra. Sociologija kalba ne tiek apie tėvo ar tėvų statusus, kiek apie jų vaidmenis. Iš tikrųjų, vaidmuo atskleidžia dinaminį statuso aspektą. Individas yra socialiai priskirtas statusui, kurį užima kitų statuso atžvilgių. Naudodamasis teisėmis ir pareigomis, kurios priklauso jo statusui, jis atlieka tam tikrą vaidmenį. Sociologijoje vaidmenys yra įvairūs socialiniai statusai, susiję su tam tikromis socialinėmis funkcijomis ar su teisių ir pareigų visuma, kurią visuomenė šioms funkcijoms priskiria. Taigi sociologijoje apie tėvystę galime kalbėti tik turėdami omenyje šeimos ryšius ir vaidmenis, kuriuos kiekvienas individas atlieka būdamas santykyje su kitu, tai yra savo šeimos viduje, jos atžvilgiu. O kas, jei socialinėje tikrovėje vykstantis reiškiniai ima keisti vaidmenis ir statusus? Kaip netrukus matysime, tėvų statuso klausimas neatsiejamas nuo socialinio normalumo klausimo. Normalumą ir išimties konceptų sąveika, apie kurią dabar kalbėsiu, paimta iš Sergejaus Belardinelio mokslinės analizės. Šis sociologas analizuoja visuomenės pokyčius, nagrinėdamas prigimtinius klausimus šiandieninėje kultūroje ir tyrinėdamas normalumo bei išimties sąveiką. Matome, kaip kultūra, kuri turėtų padėti žmogui, jo tapatybės įsisąmoninimo procesui, tampa didžiausiu priešu, nes klastoja kultūrinį paties žmogaus suvokimo būdą. Ši analizė daugiausiai bus grindžiama dviem šio autoriaus knygomis, kurios analizuojant šį svarbų klausimą ypač naudingos. Tai pirmoji – Normalumas ir išimtis, prigimties sugrįžimas į šiuolaikinę kultūrą išleista 2002 metais ir antroji – Bioetika tarp prigimties ir kultūros išleista 2007 metais. Sergejaus Belardinelio teigimu, kalbėti apie žmogaus prigimtį galima turint mintyje du aspektus. Pirmasis – Kai žmogaus prigimtis traktuojama kaip natūra animalis, iš lotynų kalbos išvertus reiškia gyvūninė prigimtimi. Antrasis – žmogaus prigimties aspektas – tai kultūra, kurios lygmenių žmogus tikrai gali išmokti būti viršesnis už savo paties prigimtį.
Jūs girdite Marijos radiją.
Thank you.
Žmogaus prigimtis, išreiškinti save per laisvę, taigi ir per kultūrą, atskleidžia ir tos laisvės ribas, taip pat tikslą bei jos išsipildymo galimybę. Mums gerai žinoma diskusija apie žmogaus prigimtį, taigi ir apie prigimties bei kultūros santykį, o filosofijai visada buvo problema. Žmogaus prigimtis galiausiai yra neatlygintina laisvė, kuriai tikrai gali būti nustatytos ribos, bet tikrai ne todėl, kad jos turi būti laikomos žmogaus prigimtimi, bet tiesiog todėl, kad mums tai patinka, yra naudinga, mes sutinkame tai padaryti. Šios ribos leidžia žmogui suprasti savo tikrosios prigimties gilumą, tiesą apie ją. Žmogus, gimdamas kaip žmogus, atsineša ir tam tikrą ribotumą bei veikimo būdus. Tačiau, kai iškyla antroji žmogiškoji prigimtis – socialinė, kultūrinė, suvokiame, kad žmogus gali būti formuojamas atsižvelgiant į tai, kurioje kultūroje gimė, taikant skirtingus ugdymo metodus. Čia ir glūdi didžiausias pavojus, nes šiandieninėje visuomenėje būdas ir siekis suvokti žmogaus prigimties tikrovę dažnai keičiasi. Atsiradus įvairių naujų kultūrinių paaiškinimų ir suvokimų, kai žmogus tapo priemonę, o ne vertybę, kylančią iš pačios autentiškosios žmogiškosios prigimties. Šiame kontekste kyla pavojus, kad žmogaus orumo, jo prigimties kilnumo klausimai nebekils. Mokslinė ir technologinė raida tampa savotišku tikslu dėl savęs paties. Žmogus tokioje technomokslinėje visuomenėje praranda savo vertę, nes biologiniai mokslai sukuria priešingą sampratą linkusią mažinti, menkinti visą tai, kas žmogiška, taigi ir intelektą bei laisvę, teikiant svarbą tik biologinėms formulėms. Taigi, nebesvarbus ir tam tikro individo statusas. Šeimos lygmenio jau nebekalbame apie tėvų statusą, greičiau tik apie jų vaidmenis, kurie dažnai keičiasi atsirandant vis naujoms gyvenimo šeimoje formoms. Tėvo ir motinos figūros ir jų suvokimas keičiasi. Pirmiausia, nebereikalingas tampa tėvas, kuris šeiminėme santykyje yra įstatymo ir ribų, tai yra tam tikro negalimumo limitų liudytojas. Politikas stengiamasi pritaikyti visuomenės poreikiams, ieškoma įstatymų ir administravimo normalumo. Pirmiausia, keliamas lygybės klausimas, nes visuomenėje, kurioje visi yra laisvi ir nori daryti tai, kas jiems atrodo teisinga, suvokiama, kad visi kylantys politiniai klausimai sprendžiami demokratiškai, tai yra laimint daugumai, išleidžiant įstatymą. Ieškoma būdų, kaip atstovauti visų valiai, tiksliau tam, kas manoma, jog yra tiesa. Pavojus lypi tame, kad gali atsitikti taip, jog niekas nebesugebės orientuotis tiesos lygmeniu. Rodos, viską bandoma pateikti tiesiog įstatymo ar naujosios normalumo politikos ir kultūros, kuri vadinama politiškai korektiška lygmeniu, o paaiškinimai tik moksliniais motyvais. Mokslas tampa politikos dalimi, kuri siekia pertvarkyti visuomenę vadovaudamasi universaliais, moksliniais, techniniais kriterijais, kurie iki tol egzistavo kaip paskiros nuo politikos nepriklausomos mokslo šakos. Bandoma pakeisti visuomenę, kur administruojant pasitelkiama politika ir siekiama valdyti visus santykius, net santykį su savimi pačiu. Štai kodėl kilo normalumo klausimas, kuris yra šių laikų beprotybė. Kai klausimai paveikia egzistencinę tikrovę, sprendimai priimti vien balsavimo nebepakanka, nes kalbant apie žmogaus laisvę ir orumą ar savo kultūrinę tapatybę, tenka savęs klausti, užduodami klausimai yra teisingi ar ne. Gana dažnai racionalus pokalbis ir tiesos paieškos sumažinamos iki pasiekmių skaičiavimo, kai kiekvienas gali pasirinkti savąją tiesą. Taigi krypstame akcentuoto reliatyvizmo, kur rizikuojame pasiklysti beieškodami savosios tapatybės link. Atrasti savo tapatybę įmanoma tik su sąlyga, kad politika, kaip ir technologijos, ekonomika ir visos kitos socialinės sistemos iš naujo atras savo ribas, savąjį, kabutėse, nesavarankiškumą. Tai yra susidurs su negalimumu, glūdinčiu pačių dalykų prigimtyje, kurį reikia pagristai ištirti, kad būtų įtikinamas ir vertas apsaugoti. Šiandieninė kultūra žengia keletą žingsnių, kurie sociologiniu požiūriu lėmė ir normalumo krizę. Išimtys teisėkūros požiūriu ir ne tik dažnai prieštarauja prigimčiai. Tad sprendžiant sociokultūrinę problemą, reikėtų grįžti prie prigimtinių šaknų, kurios yra teisinio normalumo ir socialinio gyvenimo pagrindas. Kultūra, per kurią asmenys renkasi ir vadovauja savo elgesiui, sutampa su simboliniu, normatyviniu ir instrumentiniu žmogiškojo veikimo mechanizmu. Individas, kurdamas individualizuotas kultūrinės, kalbinės prasmės versijas, suteikia naujo suvokimo galimybę. Tad žmogus, pažindamas pasaulį, kultūrinę aplinką, žmonės, istoriją, gali priartėti prie tiesos apie save patį, tos tiesos apie save, kurios pats neturi, bet visą gyvenimą nerimastingai ieško. Gyvenantį melagingą kultūrinę tiesą apie save žmogų ištinka tapatybės krizė. Šiuo metu turime savęs klausti, kas nutiktų, jei šia tiesa nuolat būtų kultūriškai manipuliuojama ir ji būtų vis keičiama. Normalumas ir išimtis pirmiausia atsiskleidžia šeimoje, iškylant naujoms gyvenimo šeimoje formoms ir naujiems patį žmogų aiškinantiems būdams. Šiandieninėje tikrovėje daugelis žmonių, kalbėdami apie tai, kas yra normalu ar kas yra išimtis, vadovaujasi klaidingu kriterijumi, nes visų pripažinta ir palaikoma tiesa neegzistuoja. Taigi, spazmuojančios savo egzistencijos paieškos yra vis labiau individualizuotos, linkusios į išimtį, o ne į normalumą. Svajojant apie spontanišką savirealizaciją be apribojimų, suvaidino dinamiškai nestabilų prieš šeiminius santykius, ypač tėvystę, nukreiptą vaidmenį. Didėjantis šeimų susiskaidimas, šeimos formų pliuralizmas, viešųjų institucijų neatsižvelgimas į socialinį šeimos subjektyvumą, meilės idėjos, kuri tampa vis narcistiškesnė, nepastovesnė, labiau neapibriešta, patvirtinimas, jos susijusios su geidulių tenkinimu, o ne savęs realizavimo kitame ir su kitų idėja, yra tik tais keletas krizės požymių. Tačiau visuomenė nori išlikti laisva ir demokratiška, o tai jai trukdo, nes kyla daugia kultūriškumo problema, trukdanti atskleisti tiesą apie žmogaus prigimtį. Politika turi išspręsti normalumo suvokimo klausimą, nes, kaip matėme iki šiol, siekdami išlaikyti liberalų statusą, stengiamės nustatyti tai, kas yra normalu, visada įterpdami išimčių, kurios kartais viršyje išimties statusą ir tampa normalumu, pagal kurį privalu, tai yra normalu gyventi. Net jei šis normalumas netitinka prigimties. Šiandieninėje vakarų kultūroje esame šio proceso, kur įstatymus riboja išimtis, rengiami universalūs įstatymai, galiojantis ne tik vakarų visuomenėje, bet ir viso pasaulio kontekste, tai yra visai žmonijai liudininkai. Tad socialinių santykių lygmenių, tai ką priima ir kuo dalyjasi daugelis visuomenės narių, yra normalu. Tačiau sparčiai kintančioje visuomenėje, tai kas galioja kaip norma, nesuteikia teisės ją taikyti, nes ieškoma galimybės jos nesilaikyti. Didėjantis atotrūkis tarp individo ir visuomenės, tarp socialinės ir psichinės sistemos, daugiau nei laisvės jausmas lemia sutrikimą, negebėjimą puoselėti santykius su savimi, kitais ir pasauliu. Štai kodėl matome siekį bėgti nuo realybės, nuolatinius bandymus patologiniais būdais spręsti vidinius konfliktus, kurie yra gydymo, krizės įveikimo galimybių paieškos požymiai. Šiandienė visuomenė gyvena taip, tarsi kiekvienas jos narys turėtų teisę į savo skirtingumą. Tai lemia narcistiškų asmenybių vystimasi. Kadangi įstatymai, gindami visų visuomenės narių lygybę, tai leidžia, visuomenė tampa vis anonimiškesnė, individualistiškesnė, nes orientuojasi į išimtis, asmeninių norų paisimo galimybės. Taigi, normalumas, apie kurį kalbame, tampa šiandienos kultūros suformuotų normalumu, kuris nebeatitinka prigimtinio žmogaus normalumo. Prigimties idėja nyksta, ji vis svetimesnė, o žmonės tampa savo malonumų vergais. Paskutinis dalykas, kuriuo turime tikėti, yra tai, kad galime gyventi padoriai, tai yra žmoniškai pasaulyje, kuriame visi yra patys savo išimtis, sako Sergejus Belardinelis savo knygoje. Jo teigimu, žmogiškoji būtis suteikia komunikacijos galimybę, kur koegzistuoja įvairios socialinės sistemos, kurias apibūdina tik jų funkcinis kodas, būdas pasirinkti iš aplinkos gaunamą informaciją ir taip formuoti save kaip tam tikrą išskirtinę sistemą. Žmogus priklauso konkrečiai kultūriniai aplinkai, jį formuoja tam tikri kultūriniai požiūriai, aspektai, bet ne vienam iš jų jis nepriklauso. Būdamas žmogus, jis savo ruoštų yra sistema, psichinė sistema, veikianti ir uždara, kaip ir visos kitos sistemos, kurių aplinkai atstovauja visuomenė. Žmogus turi atkurti prigimties ir kultūros skirtingumą, kad šie du poliai dar neįsąveikautų, nes būtent jis, žinodamas savo unikalumą, gali suprasti ir prisimti tai, kas priklauso jo paties egzistencijai, kaip užduotį, kurią reikia atlikti. Tikroji problema slypi būtent čia. Jei žmogus iš prigimties yra kažkas, tai reiškia, kad jis visada tuo kažkuo buvo ir jo prigimtis nesikeičia. Ši tiesa apie žmogaus prigimtį prieštarauja lygybės įstatymams, visų pirma, galimybei gyventi atsižvelgiant tik į savo norus, asmeninius poreikius ir įsitikinimus, kur visi laikomi broliais bei seserimis ir stengiasi gyventi nepripažindami tėvo ar jo statuso – tėvystės. Nebesant bendros socialiai pripažintos tikrovės, lieka tik susivienodinimo normalumas. Draudžiama drausti, riboti, nes visi lygus. Nors pavienis individas nepaklūsta bendrai teisiai, jam svarbu būti normaliu. Stebime žmonių, norinčių būti legitimiai normaliais, kas yra išimtis, atskirimą. Taip atsitinka viskas suniveliavus iki normalumo lygmens. Paradoksas, kad kalbame apie brolybę ir lygybę, bet tai yra buvimas vaikų brolyje, neturint tėvo. Norint kalbėti apie žmogaus prigimtį, būtina apsibrėžti tai, kas jai nepriklauso, nustatyti ribas. Sergejaus Belardinelio teigimu, viena vertus, iš tikrųjų atrodo, kad nebėra jokio normalumo, jokių ribų. Kita vertus, galime konstatuoti, jog matome galios, kurios vienintelis matas, rodos, yra tik ji pati ir savitas automatizmas augimą. Abstrakčiai vienas nuo kito atskirti prigimtis ir protas praranda savo normatyvinį pobūdį, tampa bejėgiai bei abejingi bet kokios išimties akivaizdoje ir rizikuoja tapti tiesiog socialinių sistemų aplinka, veikiančia nediskriminuojant, tai yra be ribų, už pačių žmonių nugaros ir ant jų galvų. Kad visuomenė tinkamai funkcionuotų, būtinos ribos, kurių nustatyti neįmanoma nepaisant prigimties, žmogaus prigimties, nes rizikuojama pačiu žmogumi, esančiu santykyje, protauti gebančią laisvą būtimi. Moralinės, dorovinės ribos, nustatytos žmogaus, jo prigimties, deja dažnai sumenkinamos iki kultūros dalykų ar pavienio individo asmeninių pasirinkimų. Čia kyla vidinis individo konfliktas, kai jis nebežino, kaip atsakyti, kas teisinga, o kas ne. Jis nebesuvokia, su kuo turėtų tapatintis ir kaip surasti savo tapatybę, kuri kasdien surandama, ugdoma iš naujo. Apibendrinkime. Du ankstesni šimtmečiai pateikė daug skirtingų dalykų, pradedant šeimos, žmogaus orumo ir daugeliu kitų krizių. Šeimos ir žmogaus gyvenimo tikrovė šiandien ypač puolama, nestabilioje visuomenėje gyvenantis žmogus jaučiasi klaidinamas, nesaugus, nebegalintis identifikuoti pats savęs. Jis tampa vis labiau neapibrėžtas, toks neapibrėžtas, kad šiandien nei poezija, nei politika, nei filosofija nebegali to numatyti. Nebegalime pasikliauti nei žodžiu, nei kalba, nei jausmu, kurie išliktų stabilus. Galime būti tikri tik dėl to, kad nesame tikri, ar kažkas, ką prisimename kaip praeitį, ateityje išliks toks, koks buvo. Taigi, žmogus išgyvena krizę, jo normalumą sudrebinus kažkuo išskirtiniu. Kad šią krizę įveiktų, jam būtinas stabilus atskaitos taškas, kuris būtų tėvo statuso liudijimas ir suteiktų stabilumo tiek pavienio individo, tiek ir visos visuomenės narių pasirinkimams. Taškas, kuris dėja nesiūlomas, nenurodomas socialinės ir kultūrinės aplinkos, kurioje jis gyvena. Prigimties klausimo sugražinimas į socialinį gyvenimą lemtų ir tėvo statuso sugrįžimą į šeiminį gyvenimą, simboliškai ir į pačios visuomenės santyki pagrįsta prigimtinė psichodinamika aktualiųjų centru, nes tėvystė yra žmogaus prigimtinė esmė. Sergejaus Belardinelio teigimu, būtina sistema galinti ginti žmogaus orumą sudėtingoje realybėje, kur apstu įvairialypių santykių, kuriuos puoselėjant šis orumas realizuojamas šeimoje, visuomenėje, su savimi pačiu ir panašiai. Tinkamas žmogaus vystimasis ateityje priklausys nuo to, ar neužmiršime, kad nepažeidžiant teisėto pliuralizmo, kuriuo galima išreikšti visų žmonių santykius, iš tikrųjų egzistuoja ribos, vėlgi normalumas, be kurių puikiai tai žinome ir tai veikia kasdienybėje, kartais labiau nei norime to tikėti, santykis prarastų savo žmogiškumo pobūdį. Šiandienės visuomenės sudėtingumas ir rizikos – politinės, ekonominės, ekologinės ir taip toliau – turi būti pasitinkamos naudojantis šiuo kompasu, kuris vienintelis gali realiai tapti sisteminių institucijų ir žmogaus poreikių – nekokybiško ir žmogiško vystimosi tarpininku. Ačiū už dėmesį. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote daktaro kunigo Andriaus Vaitkevičiaus konferenciją Kultūrinių pokyčių poveikis transformuojant postmoderniosios visuomenės suvokimą, perėjimas nuo nenormalumo suvokimo prie išimčių diktato.